Бишкекте саат 8 болду. Кутман таң, Азаттык радиосунан 26 февральдагы программаны улантабыз. Райымбек Матраимовдун ооруканага жатканы тууралуу кабар талкууга түштү, бирок аны эч бир орган тастыктаган да, төгүндөгөн да жок.
Карызым баарын төлөдүм, коррупция боюнча мойнум алдым, эми мени жоңготуптурлар, анан кийин эми бул кандай болуп кетет деп катуу ооруп калат.
Евробиримдиктин лидерлери коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүн тездетүүнү талкуулашты. Чөлкөмдө илдетке чалдыккандардын саны азайганы менен оорунун мутацияланган түрлөрү кооптондурууда. Балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасынын аты деген графага өз ысымын жаздырган активист Алтын Капалова сотко чакырылууда. Активист муну аялдын укугун басмырлоо деп сыпаттайт.
Кыргызстан ар кандай эл аралык келишимдерге кол коет, аялдарга карата зомбулукту жоебуз деп. А чындап келгенде бүгүнкүдөй кылып өзүң атыңды берсең сотко чакырат.
Студияда Санжар Иралиев, азыр Бактыгүл Чыныбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 25 февралда Москвада кесиптеши Сергей Лавров менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык жаатында бир катар документтерге кол койду. Кол коюлган келишимдердин катарында Кыргызстанда товарларды аныктап, маркировкалоо системасын түзүү максатында Орусия техникалык жабдуу иретине жардам көрсөтүү да бар. Кол коюлган документтер тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев Азаттыкка буларды маалымдады.
Өндүрүмдөрдү идентификациялоо каражаттары менен маркалоо системасы түзүү боюнча өкмөт аралык макулдашуу, эл аралык маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өкмөт аралык макулдашуусу, Кыргыз Республикасынын айыл чарба суу жана региондорду өнүктүрүү министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы азык түлүк коопсуздугу боюнча макулдашуу.
Казакбаев менен Лавров кол койгон документтердин ичинде ошондой эле эки мамлекеттин коргоо министрликтеринин макулдашуусу менен Кыргызстандын аймагында пилотсуз учуучу аппараттарды колдонуу боюнча протокол маанилүү. Мындан тышкары 2021-25 жылдары коргоо мекемелеринин стратегиялык өнүгүүсү, ошондой эле айыл чарба продукцияларын ташып жеткирүү жаатында документтерге да кол коюлду. Ош шаарында эки мектеп окуучусу 22 февралда бычакталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ооруканасынан кабарлашты. Окуя шаардагы Калинин атындагы орто мектебин жанында болгон. 11 классынын эки окуучусу жаракат алып ооруканага кайрылышкан. Кол салууга шектүү катары 2003 жылы төрөлгөн өспүрүм кармалды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө маалым болгондой, шектүү жана жабырлануучулар мурдатан тааныш болушкан. Окуя жазык кодексине ылайык катталды, сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда ар тараптуу иликтөө иштери уланууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы шектүүнүн жашы жете электигин эске алып, үй камагына чыгарылганын билдирди. Бул акыркы бир айдын ичинде окуучулар арасындагы экинчи кол салуу фактысы болуп калды. 11 февраль күнү шаардагы Нариман атындагы орто мектебин жанында 17 жаштагы эки окуучу бычакталып, анын бири каза болгон эле. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян аскерлерди өз милдетин аткарып, өлкөнү коргоого чакырды. 25 февралда 20 миңдей тарапташтын коштоосунда республика аянтына чыккан Пашинян армениялыктар аскердик төңкөрүшкө жол бербестигин кошумчалады. Буга чейин армия Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган билдирүү жасаган. Өкмөт башчы муну аскердик төңкөрүш аракети катары баалап, өз колдоочуларын көчөгө чыгууга чакырган эле. Ушул эле күнү ал куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Оник Гаспарянды кызматтан алган жарыяланды. Армениянын президенти Армин Саркисян тараптарды сабырдуулукка чакырды. Орусия Еревандагы окуяларга тынчтануусун билдирип, тараптарды күч колдонбой бир мунасага келүүгө үндөдү. Расмий Анкара демократиялык жол менен шайланган Пашиняндын өкмөтүн колдоорун айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу коңшу Армениядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин кескин сынгаларын билдирди.
Биз дүйнөнүн нересинде болсо болсун, дарбе я да дарбе
киришти. 25 февралда Ереванда Пашиняндын өкмөтүнө каршыларындагы демонстрациялар болуп өттү. Былтыр сентябрда Тоолуу Карабакта болгон 6 жумага созулган куралдуу жаңжалдан кийин Пашиняндын кызматтан кетүүсүн талап кылган акциялар күч алган болчу. Армян оппозициясы ок атышууларды токтотуу боюнча Армения, Азербайжан жана Орусиянын үч тараптуу келишимине кол койгондугу үчүн Пашинянды айыптап келишет. Ал өз өлкөсүнүн кызыкчылыктары үчүн ушул кадамга аргасыздан барганын билдирген. Келишимге ылайык 44 күнгө созулган куралдуу кагылышта Азербайжан 90-жылдардын башына чейин өзү көзөмөлдөгөн аймактарды эле эмес, дагы бир катар райондорду, анын ичинде Карабактын байыркы борбору Шуша шаарында караткан. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды матроска айтышына тергөө абагынан чыгарып кетишти. Бул тууралуу анын адвокаты Вадим Кобзев Твиттерге жазды. Кобзев Навальныйды күч органдарынын кызматкерлери кайда чыгарып кетишкенин кабарлаган жок. 44 жаштагы Кремлдин келишки сынчысы матроска айтышына тергөө абагында 19 январда соттун шашылыш чыгарылган чечиминен кийин камалган. Судья Германиядан дарылануудан келген Навальныйды 30 күнгө камакка алуу чечимин чыгарган. 2 февралда сот Навальныйды 2014 жылкы иш боюнча алдамчылык айыптап 3,5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Адвокаттары жазган доо арызды Москва шаардык соту 20 февралда четке каккан. Тергөө абагында отурган мөөнөт эске алынып, Навальный 2,5 жыл жабык мекемеде жазасын өтөмөй болгон. Кыргызстанда угуусу начар балдар үчүн Дилгир деп аталган кыргызча уюлдук тиркеме чыкты. Тиркемени Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен Technoland коомдук фонду чыгарып, март айынын аягына колдонууга берилет. Кыргыз жана орус тилинде жаңсуу алфавиты менен түзүлгөн тиркемеден балдар математика окуу сыяктуу жалпы билим берүүчү предметтерди өздөштүрө алышат. Бул тиркеме бекер болуп, Android тутумундагы бардык телефондорго жүктөп, интернети жок деле иштетсе болот. Кыргызстанда угуусу начар балдар үчүн ыңгайлашкан кыргыз тилиндеги окуу программасы жок. Бардык майыптыгы бар балдар орус тилинде билим алышат. Майыптыгы бар окуучулар үчүн окуу китептери Кыргызстанда да чыкпайт. Кыргызстанда азыр 30 миңден ашуун баланын мүмкүнчүлүгү чектелген. Санжар.
Бакты Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 февралда Сыкөл облусунун чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -3, -2, Сыкөл жергесинде -6, Чүй, Талас, Нарын дуандарында -10, -12, бийик тоолуу аймактарда -14, Бишкек шаарында -8 градус болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимов саламаттыгына байланыштуу деген негиз менен жеке менчик клиникалардын бирине чыгарылганы кабарланууда. УКМКнын басма сөз кызматы бул маалыматты түгүндөгөндө ырастаганда жок. Талдоочулар буга чейин кылмышка шектелип абакка камалган адамдын жеке менчик клиникага жаткырылган учуру болбогонун мисал келтиришет. Бул арада журналисттер Матраимов мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруу үчүн өлкөгө мамлекетке өткөргөн кыймылсыз мүлктөрдүн сотко жакын калганда бир күндө сатып алынганын иликтеп чыгышты. Бул тууралуу алдыда баян болот, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Маалымат агенттиктери күч түзүмдөрүндөгү жеке булактарына таянып, жакында экинчи ирет кармалып камакка алынган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Бишкектеги жеке менчик клиникалардын бирине дарыланууга чыгарылганын жазып чыгышты. Анын кандай себеп менен ооруканага түшкөнү азырынча белгисиз. Райымбек Матраимов тергөө абагында кыйноолордун алдын алуу борборунун өкүлдөрү менен жолукканда кан басымы жогорулап жатканына даттанган. Аны абактын дарыгерлери көрүп жатканы айтылып, Матраимов өзү кан басымынын көтөрүлүшүн бөйрөгүндөгү көйгөй менен байланышты айтылганы көрсөтүлгөн. Мурдагы бажычынын саламаттыгы тууралуу расмий маалымат тарай элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы муну төгүндөгөн да ошол эле кезде расмий түрдө ырастаган да жок. Улуттук коопсуздук органдарынын мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков Матраимовдун жеке менчик клиникага дарыланууга чыкканы тууралуу маалымат ырас болушу мүмкүн экенин айтып, кандай гана ооруканада болбосун аны күзөт кызматы кайтара турганын белгиледи.
Ооруп больницага жатып калыптыр деп ошондой чыгып атат. Балким ал үчүн чоң стресс болгон чыгар. Себеп дегенде карызым баарын төлөдүм, коррупция боюнча мойнума алдым, эми мени жоңготот деди, анан кийин эми бул кандай болуп кетет деп катуу ооруп калат. Эгерде мамлекеттик госпиталдарда мүмкүнчүлүк жок болсо, следователдин разрешениеси, соттун разрешениеси менен жеке менчикке деле жаткызып ошол жерден конвой карай бер.
Ошол эле кезде Райымбек Матраимовду жеке менчик клиникалардын бирине дарыланууга чыкканы тууралуу маалымат коомчулукта экинчи пикирди жаратты. Анткени кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоого шектелип экинчи ирет кармалган Райымбек Матраимовду сот жакында эле 2 айга атайын кызматтын тергөө абагына камоого бөгөт чарасын тандаган. Ал мындан мурун коррупция боюнча кармалып, мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом зыянды төлөп, тергөө менен кызматташуунун негизинде сот ага 260 000 сом айыппул чегерип, жоопкерчиликтен кутулган. Саясий мүнөздүү абакка камалып чыккан саясатчы Бектур Асанов Матраимовдун жеке менчик клиникага жаткырылышын ага карата артыкча мамиле катары мүнөздөдү.
Бизди оору бөлүп калат дегенде дагы ошол түрмөнүн больницасына алып барган. Өтө оор акыбалда. Баягы оппозициялык эмес, бийлик менен сүйлөшө алгандарды мамлекеттик больницага которчу эле бир тобун. Анан өзгөчө привилегиясы жогору экен, Нажим Матраимовду частныйга которуптур. Мындай кыргыздын тарыхында болгон эмес да. Атамбаевдан дагы баягы биздин премьер министр Жантөрө Жолдошовичтерден дагы өтө привилегиясы жогору киши бар экен, ал Матраев экен да. Аны частный больницага чыгарыптыр. Бул деген бүгүнкү бийлик 100% Матраимовго көз каранды дегенди билдирет. Бул бүгүнкү президент Садырдын райым деп отуруптур деген шоосу.
Бул арада коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору менен Клоп медианын журналисттери Райымбек Матраимов зыяндын ордун төлөп, мамлекетке өткөрүп берген кыймылсыз мүлктөрүнүн таржымалы турасында жаңы иликтөөсүн жарыялады. Анда аталган мүлктөрдөн Райымбек Матраимовдун бажыдагы коррупциялык чийимдерге байланыштуу сот ишине бир нече күн калганда сатылып алынып, ага катталганы аныкталган. Райымбек Матраимов мамлекетке келтирилген зыяндын 1.4 миллиард сомун акчалай төккөн. Калган 600 миллион сомун кыймылсыз мүлк түрүндө. Жалпысынан мамлекетке 9 батир жана 1 соода борборун өткөрүп бергени жарыяланган. Бирок иликтөөдө эмнеге таянып кыймылсыз мүлктөр 7 миллион долларга бааланганы түшүнүксүз экени. Алардын базар баасын эсептегенде 5.6 миллион жана 6.7 миллион доллардын айланасында гана болоору көрсөтүлгөн. Ошондой эле иликтөөдө келтирилген зыян эмне себептен акчалай төлөнбөй кыймылсыз мүлк түрүндө алынганы жана аларды баалоонун ачык эмес жүргөнү белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мында кыймылсыз мүлктөрдү ашыра баалоо аракеттери жүргөн болушу мүмкүн деп эсептейт.
Негизи акча менен бериш керек болчу. Себеби бул жерде кайсы компания кылды ошол оценканы биз билбейбиз да. Менимче бул квартиралар мүмкүн эски, баасы кичине башкачараак. Анын ичинде ремонту кандай, барбы жокпу аны дагы билбейбиз. Менимче жабык сүйлөшүүлөр болгонго бул жерде коррупция чыгышы мүмкүн. Ар бирөөсүнү там миллион сомго же 500 000 сомго көтөрүп биз аны билбейбиз да. Биринчи жолу бизде ушундай квартиралар менен возмещение болот.
Матраимовдун сот ишинде прокурордун айыптоо корутундусунда көрсөтүлгөн ысык көлдөгү коттеджи менен Бишкектеги пентхаусу мамлекетке алынган мүлктөрдүн тизмесинде жок болуп, ошол эле кезде соттун жүрүшүндө айтылбаган кыймылсыз мүлктөрү ага кирип калганы иликтөөдө көрсөтүлгөн. Анан дагы мамлекетке өткөн 9 батирдин баардыгы тең 25 январда бир күндө сатылып алынганы көрсөтүлгөн. Алар 1 февралда Матраимовдун сот ишин кароого 10 күн калганда мамлекетке өткөрүлгөн. Бирок Артур Медетбеков мүлктөрдүн бир күндө сатылып алынганын мурда алар башка адамдардын каттоосунда турушу мүмкүн болгон жагдай менен байланыштырды.
Ошол мүлктөрдүн көбү тайкеси, тууганы, акасы, укасы, кудасы ошолорго жазылышып, анан кийин буга кошумча төлөп бериш үчүн бериши мүмкүн. Ал эми жанагы бир үй бүлөгө жазылса, аялынан уруксат же күйөөсүнө жазылса, күйөөсүнөн уруксат, алардын баардыгы ошонун баары процедураны өткөнчө убакыт өтүп кетет. Юридический жактары көп да. Атайын госсомышленный комиссия барып бүгүнкү жанагы рынокто канча турат, эмнеден бүт баардыгын изилдеп таптап туруп кийин өткөзүшөт да. Ага убакыт керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда өткөргөн маалымат жыйында кайсы кыймылсыз мүлктөр жана кандай баада мамлекетке өткөрүлгөнү туурасында маалымат берген. Анда Камчыбек Ташиев мамлекетке өткөрүлгөн кыймылсыз мүлктөр базар баасынан бир топ ылдый бааланып алынганын билдирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Бейшембе күнү 25 февралда Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган. Аны эфирге Рахат Кеңешов окуп берет.
Басма сөзгө баяндама. Кыргыз туусу гезити кыргыз орус алакасы тереңдеп баратканына токтолду. Президент Жапаровдун Орусияга иш сапары ийгиликтүү болгонун белгилеген гезит сапар алкагында Кыргызстанга берилчү вакцина, гранттык жардам жана жеңилдетилген 100 000 000 долларына сыяны алуу, газ, темир жол жана учак каттамдары боюнча сүйлөшүүлөр болору кабарланганын, белгиленген иш-чаралар ийгиликтүү аяктаганын кабарлады. Визит маалында Кыргызстандын айыл чарба министри орусиялык кесиптеши менен жолугуп, эки тарапты кызыктырган бир топ маселелер талкууланып, анын ичинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жогорку түшүмдүү үрөндөрүн, тактап айтканда буудай, арпа, рапс, жасмык, соя жана башкалардын үрөндөрүн жеткирүү маселелери боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Анын жыйынтыгында кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлуп, макулдашылган иштер Кыргызстандын бириккен дан компаниясы менен биргеликте жүзөгө ашырылары ырасталган.
Басма сөзгө баяндама.
Эркин тоо басылмасы Орусияга иш сапары учурунда президент Садыр Жапаров чет өлкөлөрдө кыргыз диаспораларынын ролу чоң экенин белгилегенин кабарлап, биздин диаспоралар чет өлкөлөрдө мамлекеттер аралык кызматташуунун көпүрөсү болуп, курч социалдык көйгөйлөрдү ыкчам чечип, чоң роль ойноп жатканына токтолгонун жазды. Мамлекет башчысы Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар менен жолугушуусунда орусиялык миграция кызматынын кара тизмесинен чыгаруу маселеси талкууланып жатканын, ошондой эле аба каттамдарынын санын көбөйтүү дагы башка маселелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ырастаган. Орусияга иш сапары алдында Садыр Жапаров өкмөттүк гезитке «Союздук байланыштар» деген макаласын жарыялаган. Макалада мындай деп жазылган: тарыхта кыргыз орус элдеринин ортосундагы мамилелерде эч качан бири биринен алыстап кетүүгө өбөлгө түзгөн көйгөйлөр жаралган эмес. Россия менен болгон алакаларды союздук жана стратегиялык өнөктөштүктүн эң жогорку деңгээлине жеткирүү багыты Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Кызматташтыкты чыңдоонун башка бир жолу жок экендигине ишенебиз жана республиканын тышкы саясатында бул багыт негизги орунду ээлейт, деп жазылган.
Басма сөзгө баяндама.
Белый парус басылмасы мамлекеттик төңкөрүш аркылуу келген жаңы кыргыз президенти менен жолугушууга орус бийлиги анча деле куштар эместигин, андайга Садыр Жапаров кызыктар экенин жазды. Орусия президентинин революцияачыл жолбашчыларды анча жактырбастыгын, анан да тышкы саясатта терең ойлонулган туруктуу саясаттын жоктугу, капстан жооптуу бийликке келип калган ушу таптагы президенттин алдында коңшулар, алыскы жакынкы ири өлкөлөр менен кош тараптуу маданий экономикалык мамилени жакшыртуу милдети турат. Биз акча үмтөткөн сурамчы өлкөгө айланып калдык. Жөнөкөй тил менен айтканда, акчасын берсе жакшы, бербесе жаман көрүп калууну адат кылып алдык. Ички саясат азырынча жергиликтүү деңгээлден ары көтөрүлө элек. Тышкы саясат болсо кыйла эле таал жумуш. Эл аралык деңгээлде кадыр бар күтүү өзгөчө оор иш, андайга көп өлкөлөр жете албай келатышат. Анын үстүнө жаңы кыргыз бийлигинин айланасындагы бир топ күңүрт иштер, кредит тарыхына байланышкан бүдөмдүк нерселер ээрчип алган, деп жазат макаланын автору. Соңунда момундай жыйынтыгы ой айтылган: тышкы саясат кыйла жылдарды камтыган, узакка созулчу, түйшүгү түмөн иш экенин азыркы бийлик ээлери түшүнө алабы? Бир адамдын дем дымагына байланган тышкы саясаттын өмүрү кыска болорун аңдай алабы? Ушул эле басылма Кыргызстан исламдашуу коркунучуна капталды, деген макалага орун берген. Басылманын ырасташынча, өткөн жылдын башына карата өлкөдө 2688 мечит иштеп жатат. 1990 жылы алардын саны 39 болчу. Өлкөдө ислам уюмдары менен бирикмелери көбөйүүдө. Илимпоздор менен эксперттердин исламдашуунун коркунучу тууралуу талаш тартыштары аягына чыга электе, жаштардын кыйласы мусулмандык билимге умтулуп, аны социалдык лифт катары колдонуп, динди буу жашоо турмушундагы бекем, кыйшайгыс фундамент, көз караштардын жер пайы деп түшүнүүдө. Мусулман динине берилген адамдардын кыйласы экстремисттик деп эсептелинип тыюу салынган 21 уюмдун максат мүдөөсүн жактырат. Саясий бийликке ишенбөөчүлүк, чет жерге иш издеп кеткен мигранттар агымынын жыл санап арбып баратышы, жумушсуздук, булар аз келгенси бийликтен тез-тез күч менен алмашылып туруусу жаштардын басымдуу бөлүгүнүн мусулман дининин чогуул агымдарына, жангечтилер катарына кошулуп кетүүсүнө жол ачууда, деп белгилейт макаланын автору. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Рахат Кеңешова окудум.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян аскерлерди өз милдетин аткарып өлкөнү коргоого чакырды. Президент Садыр Жапаровдун Москвага жасаган визити аяктады. Анын басмасөз катчысы иш сапар жемиштүү жана пайдалуу болду, деп билдирди. Орусия Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууга 623 миллион рубль жардам бермей болду. Johnson & Johnson компаниясынын вакцинасы коронавирустан натыйжалуу коргой алары кабарланды. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды Матросская тишина тергөө абагынан чыгарып кетишти, бирок кайда алып кетишкени кабарланган жок. Бишкекте муниципалдык кризистик борбор ачылды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 26 февраль, кутман таңыңыз менен. Эл аралык темага өтөбүз. Евро биримдиктин лидерлери эмдөө өнөктүгүн тездетүүнү 25 февралда өткөн виртуалдык жыйында талкуулашты. Шаркетке мүчө көп мамлекеттерде COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны азайып жатканы менен коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрүнүн жайылып жатышы кооптондурууда. Аларда Америкалык Johnson & Johnson компаниясынын вакцинасы коронавирустан жакшы эле коргой алары маалым болду. Бул темада Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Чехия мамлекети калктын саны боюнча алганда дүйнөдө коронавирустан катуу жабыркаган мамлекеттердин катарына кирет. 11 миллионго жетпеген калкы бар чыгыш Европада жайгашкан чакан өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны 1 миллион 200 миңге чамалады. Алардын 20 миңге жакыны көз жумду. Учурда өкмөт карантин чараларын катаалдаштыруу маселесин карап жатат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Давид Черни кырдаал оор экенин билдирди.
Чех Республикасында ооруканаларда реанимация бөлүмдөрү дээрлик толуп калды. Ошондой эле квалификациялуу медиктердин саны да жетишсиз болгону абалды курчутуп жатат.
Квалификованного персонала в больницах.
Өкмөт башчы Андрей Бабиш 25 февральда билдиргендей, марттын орто ченинде Франция Чехияга Pfizer BioNTech компаниясынын 100 000 доза вакцинасын берет. 25 февральда Евробиримдиктин лидерлери виртуалдык жыйынга чогулуп, эмдөө өнөктүгүн тездетүү, вакцина өндүрүү маселелерин талкуулашты. Еврокомиссия ушул күнгө чейин шаркетке 51 миллиондон көп доза вакцина бөлүнгөнүн, калктын 5%ына биринчи доза сайылганын билдирди. Еврокомиссия жана Евробиримдикке мүчө мамлекеттер эмдөө өнөктүгүнүн жай жүрүп жатканына байланыштуу сынга кабылып келишет. Ал арада Америкалык Johnson & Johnson компаниясынын вакцинасы COVID-19 илдетинен натыйжалуу коргой алары кабарланды. Бул тууралуу АКШдагы тамак-аштын жана дары-дармектин сапатына көз салган агенттик 24 февралда билдирди. Мекеме ошондой эле аталган вакцина коопсуз экенин, илдеттин оор түрлөрүнө каршы 85%, ал эми жеңил формаларына каршы 66% туруштук бере аларын кошумчалады. Эми иликтөөнүн жыйынтыгын көз карандысыз адистер талкуулап чыгышкан соң, АКШда бул вакцина менен эмдөөгө уруксат берилери күтүлүп жатат. WebMD медициналык порталынын башчысы доктор Джон Уайт Johnson & Johnson компаниясынын вакцинасы тууралуу соңку маалымат үмүт жаратарын билдирди.
Тамак аш жана дары-дармектин сапатына көз салган башкармалыктын жаңылыгы үмүт жаратууда. Тезирээк көп адамды эмдегенде вирустар мутацияланганга үлгүрбөй калат. Бул дем алышта дагы бир вакцинага уруксат берилсе, көп адамды кыска убакыт ичинде эмдегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан бул абдан жакшы жаңылык.
In as short as time as possible. So it's very good news.
Буга чейин Кошмо Штаттарда Moderna жана Pfizer BioNTech компанияларынын вакциналарын союуга уруксат берилген. Johnson & Johnson компаниясынын вакцинасы башкалардан айырмаланып, бир эле доза сайылат жана кадимки муздаткычта сакталат. Британияда жүргүзүлгөн соңку иликтөөлөр Pfizer BioNTech вакцинасынын 2 дозасы дагы организмде коронавируска каршы күчтүү иммунитет жаратарын көрсөттү. Мындай жыйынтык эмделген 500,000 адамга жүргүзүлгөн байкоолордон кийин чыгарылды. Ошондой эле Pfizer BioNTech вакцинасынын биринчи дозасы дагы илдеттин оор формасына туруштук бере алары белгилүү болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Уктуруну улантабыз. Балдарынын туулгандыгы тууралуу бөлүгүндө атасынын аты деген графага өз ысымын жаздырган активист Алтын Капалованын окуясына байланыштуу сот иши 4 мартка жылды. Энесинин аты менен берилген документтерди жокко чыгарууга байланыштуу жагдай ушул жумада коомчулуктун бүйрүн кызыккан окуялардын бири болду. Мамлекеттик каттоо кызматы Капалованын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетиргенин, ал жоопкерчиликке тартыларын билдирген. Социалдык тармактарда бул окуя кызуу талкууланып, жарандык активисти колдогон флешмоб менен коштолууда. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Свердлов райондук сотунда белгиленген соттук отурум судьянын жүйөрүү себептери болуп келбегенине байланыштуу 4 мартка жылды. Мамлекеттик каттоо кызматы активист Алтын Капалованын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетиргенин, ал жоопкерчиликке тартыларын билдирип, мыйзамдуулугун текшерүү максатында сотко кайрылган. Соттук отурумга келген Капалова окуя боюнча буларды билдирди.
Мени сотко чакырганды менин укуктарымды түздөн түз тебелөө деп эсептейм. Анткени Кыргызстан ар кандай эл аралык келишимдерге кол коет дагы аялдарга карата зомбулукту жоебуз деп. А чындап келгенде бүгүнкүдөй кылып өзүң атыңды берсең сотко чакырат. Менин оюмча кыргыз өкмөт ушинтип басмырлагандын ордуна негизи мурда ушундай жок бекен, аялдар бере албайт бекен атын, келгиле бул мыйзамды өзгөртөбүз, анткени бизде гендерде теңдик болуш керек деп мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек деп эсептейм. Анын ордуна болсо кыргыз өкмөт мени сотко чакырып соттогон жатат.
Жарандык активист Алтын Капалова өткөн жылдын 30 декабрында 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын берген. Ал балдарынан кабар албаган атасын көп жылдык соттук отурумдардан кийин аталык укуктан ажыратып, анан ушундай чечим кабыл алганын кошумчалады. Мамлекеттик каттоо кызматынын билдиргенине караганда, 2020 жылы ноябрь айында күчүнө кирген жарандык абалдын актылары жөнүндө жаңы мыйзам боюнча балага энесинин атына документ берилбейт. Соттоо мекеменин кызыкчылыгын коргоп келген мамлекеттик каттоо кызматынын башка адиси Рыспек Томонбаев журналисттерге мындайча түшүндүрмө берди.
Мы считаем, что
балдарга бир гана атасынын аты берилиш керек, мыйзамда ушундай белгиленген. Беренеде да ушинтип көрсөтүлөт. Биз мыйзамды гана аткаруучуларбыз. Ошондуктан ушундай учурда маселени сот чечиши керек.
Мы их исполняем.
Ал эми юрист Елена Крапивина былтыр ишке кирген жаңы мыйзамда ушул өңдүү адам укуктарын бузган беренелер бар дейт.
2020 году, пока мы все были на карантине.
41 беренеден турган жаңы мыйзам былтыр биз баарыбыз карантинде жүргөндө кабыл алынып ишке кирди. Мында адам укуктарына каршы келген беренелер көп экен. Алтын Капалованын иши айсбергтин башы гана. Мисалы, мурдагы мыйзамдар боюнча балага атын жынысына карабай ким камкордук алган болсо бере алмак. Азыр болсо бир гана атанын аты деп кирип калыптыр. Бирок бул жерде балдардын укугу тандоосу эске алынбай жатпайбы?
И говорят, что нет, только
укук коргоочулар матроним же башкача айтканда балага энинин атын ыйгарууну кыргыз коомундагы прецедент деп аташты. Алтын Капалованын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, аны колдогон флешмобтор менен коштолду. Кырнетте фамилиядагы ОВ, ВЕФ мүчөлөрү тууралуу да талаштар кызып, аны жоюп салуу сунуштары да айтылды. Мындай пикирин жарандык активист Атай Самуйбек уулу да айтат.
Бул тарыхтан башталат. Ошол Россиянын жана орустардын маданияты, системасы, социологиялык системасы бизге да калыптанып калган. Вот регистратура боюнчачы мындай. Бизде кыргыздарда фамилия деген понятие жок. Мынча менин атайным ошо мени Самуйбек уулу деп анан же Самуйбек кызы деп карындашымдар атап койгон. Биз ошол кыргыз эгемендиктен кийин биз ошо кыргыз фамилияны өткөнбүз. Социалдык тармактарда дагы ОФЕФ-ти алып коюп жөн эле ошол мен Самуйбек деп же ОФЕФ-ти алып коюп ошол сөздүн ногун өзүн калтырып коюлат да.
Деген менен балага энинин ысмын ыйгаруу кыргыздын нарк насилине туура келбейт деген пикирлер да жок эмес. Алардын бири акын Бактыгүл Чотурова.
Балага эртеден эле атасынын атында болуш керек менимче. Кийинкисин ойлош керек, кийин бала чоңоет, өзү ата болот. Атасынын фамилиясына жүгөн менимче туура эмес болуп калат.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда буга чейин балага мындай жол менен документти алуу учуру катталган эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан 26-февралдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, бүгүн жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштыруудан. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз, дареги azattik.org алеми. Орусча сайтыбыз rus-azattik.org деп аталат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550-988-755. 0550-988-755. Толкунду которбоңуз, кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантып, алдыда арай көз чарай талкууга көңүлүңүздү бурабыз. Улуттук Илимдер Академиясы бир жылдык жыйынтыгын чыгарды. Бир кезде илимдин ордосу болгон мекеменин илимдеги азыркы орду кандай? Илимдер Академиясынын иши элдин турмушунда сезилеби? Талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзмөкчү. Бүгүн 26-февраль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровдун Москвага жасаган визити кечээ кечинде аяктады. Иш сапар жемиштүү жана пайдалуу болду деп Азаттыкка маалымдады президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек. Сапардын ар бир мүнөтү алдын ала пландалып жазылган эле, баары план боюнча болду деди ал. Иш сапар учурунда Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин, өкмөт башчысы, парламенттин төрага турайымы, өндүрүш компанияларынын жетекчилери, Орусияда кыргызстандык эмгек мигранттары, диаспора өкүлдөрү менен жолугуп, бир катар маселелер талкууланды. Иш сапардын соңунда Садыр Жапаров Москвадагы белгисиз жокердин айкелине гүл чамбар койду. 24-25 февралда Москвага президент Садыр Жапаровдун баруусу анын президент шайлангандагы алгачкы чет өлкөгө чыгышы болуп калды. Жапаров 13 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Ош шаарында 2 мектеп окуучусу 22 февралда бычакталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош шаардык ооруканасынан кабарлашты. Окуя шаардагы Калинин атындагы орто мектебинин жанында болгон. 11-классынын 2 окуучусу жаракат алып ооруканага кайрылышкан. Кол салууга шектүү катары 2003-жылы төрөлгөн өспүрүм кармалды. Окуя жазык кодексине ылайык сотко чейинки өндүрүш иши катары каттоого алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда ар тараптуу иликтөө иштери уланып жаткан Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлап жатат. Бул акыркы 2 айдан бери окуучулар арасындагы 2-кол салуу фактысы болуп калды. 11 февраль күнү шаардагы Нариман мектебинин жанында 17 жаштагы 2 окуучу бычакталып, анын бири каза болгон эле. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды Матроска чышына тергөө абагынан чыгарып кетишти. Бул тууралуу анын адвокаты Вадим Кобзев Твиттерге жазды. Кобзев Навальныйды күч органдарынын кызматкерлери кайда чыгарып кетишкенин кабарлаган жок. 44 жаштагы Кремлдин келишки сынчысы Матроска чышына тергөө абагында 19 январда соттун шашылыш чыгарылган чечиминен кийин камалган. Судья Германиядан дарылануудан келген Навальныйды 30 күнгө камакка алуу чечимин чыгарган. 2 февралда сот Навальныйды 2014-жылкы иш боюнча алдамчылыкка айыптап 3.5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Адвокаттары жазган доо арызды Москва шаардык соту 20 февралда четке каккан. Тергөө абагында отурган мөөнөтү эске алынып, Навальный 2.5 жыл жабык мекемеде жазасын өтөмөй болгон. Оппозициячыл саясатчы өзү жана анын тарапташтары бул иште саясат менен байланыштырып келишет. Евробиримдик Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга санкция киргизүүгө макул болду. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян аскерлерди өз милдетин аткарып өлкөнү коргоого чакырды. 25 февралда 20 000 тарапташын коштоосунда республика аянтына чыккан Пашинян армениялыктар аскердик төңкөрүшкө жол бербестигин кошумчалады.
Буга чейин армия Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган билдирүү жасаган өкмөт башчы муну аскердик төңкөрүш аракети катары баалап, өз колдоочуларын көчөгө чыгууга чакырган. Ушул эле күнү ал куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Оник Гаспарянды кызматтан алганын жарыялады. Армениянын президенти Армен Саркисян тараптарды сабырдуулукка чакырды. Орусия Еревандагы окуяларга тынчтануусун билдирип, тараптарды күч колдонбой бир мунасага келүүгө үндөдү. Расмий Анкара демократиялык жол менен шайланган Пашиняндын өкмөтүн колдоорун айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу коңшу Армениядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин кескин сынгаларын билдирди.
Биз дүйнөнүн нересинде болсо болсун, дарбе жана дарбе киришимдерине
биз дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, мамлекеттик төңкөрүш аракеттерин кескин сындайбыз, деди Чавушоглу. 25 февралда Ереванда Пашинянын өкмөтүнө каршыларын дагы демонстрациялары өттү. Былтыр сентябрда Тоолу Карабакта болгон 6 жумага созулган куралдуу жаңжалдан кийин Пашинянын кызматтан кетүүсүн талап кылган акциялар күч алган болчу. Башка ала Бишкекте үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандар үчүн алгачкы муниципалдык кризистик баш калка борбору ачылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Аял зат деп аталган борборго запкы көргөн бардык аялдар барып баш калкалай алат. Борбордо аялдарга психологиялык, юридикалык жана медициналык жардам боюнча кеңеш берилет. Ошондой эле иш кагаздарын жүргүзүүгө жардам беришет. Сот залдарында, укук коргоо органдарында коштоп жүрүшөт. Коопсуздук максатында борбордун дареги көрсөтүлгөн эмес. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90%тен ашык учурларда аялдар жабыр тартышат. 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62%ге көбөйгөн. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Улуттук илимдер академиясы бир жылдык жыйынтыгын чыгарды. Бир кезде илимдин ордосу болгон мекеменин илимдеги азыркы орду кандай? Илимдер академиясынын иши элдин турмушунда сезилеби? Алдыда арай көз чарай берүүсүндө ушул суроолордун тегерегинде кеп кылабыз. Түз эфирдеги талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Адегенде талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студияга бул теманы талкуулоо үчүн Улуттук илимдер академиясынын президенти Мурат Жыматаев, ошондой эле Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Чынара Рыскулованы чакырганбыз. Ошондой эле телефон аркылуу биз менен байланышта айыл чарбасы боюнча адис Манас Саматов дагы болот. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Угарман, сиз да талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-2194-21. Мына кече 25 февралда Илимдер академиясы, ошол биздеги Кыргызстандын улуттук эң жогорку илимий мекемеси 2020 жылдын жыйынтыгын чыгартыр. Мурат мырза, сиз анда эң жогорку ушул илимий мекеменин ишмердүүлүгү тууралуу доклад жасадыңыз. Ушул адегенде ушул бизге ушул бир жыл ичиндеги кандайдыр бир жетишкендиктер деги эле ошол эмнелер айтылды кечеги жыйында, кыскача токтолуп кетсеңиз.
Саламатсыздарбы? Жакшы болот. Кече биздин Улуттук илимдер академиясында традициялуу жыл сайын баягы жалпы жыйындын академиктердин, КСП-нин мүчөлөрдүн, алдыңкы окумуштуулардан турган бизде академиянын жалпы жыйыны бар. Ошол жыйындын алдында биз отчет беребиз. Биздин отчетубузга өкмөттүн, президенттин администрациясынын өкүлдөрү келип дайыма катышып отурат. Эми баягы биздин Улуттук илимдер академиясы өкмөтү, мамлекетибизде өзүңүз айткандай эң жогорку илимий мекеме болгондуктан ага бир мындай маселелер жүктөлгөн, бир топ маселелер жүктөлгөндө фундаменталдык прикладдык изилдөөлөрдү жүргүзүү жөнүндө. Анан ошол жерде биздеги азыркы учурда 19 илимий мекеме бар. Ошол илимий мекемелердин бир жылдагы илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы болду. Анан башка дагы илимий уюштуруу иштери, өзүбүзгө алдыбызга койгон илимий уюштуруу иштери бар болчу. Ошол илимий иштердин жыйынтыктары болуп, анан кийин мен докладыман кийин талкуу болуп, биздин президентибиздин кеңешчиси, анан эле биздин өкмөттөгү ошо бизди мындай караган бөлүмдүн башчысы чыгып сүйлөп ошо баа беришти. Аягында баа берип биринчиден албетте илимий жыйынтыктарга баа берип анан кийин илимий уюштуруу иштерине баа берилди.
Мурат мырза, ушул кээ бирине токтолуп кетсек болобу? Кандай илимий иштер жүрдү, мындай бир оозго алына турган, же болбосо элге жакыныраак
айтып кетсек болот кээ бир иштерине. Эми мына мен баарын айтып отурбайын, анткени улут тилдер академиясы былтыр 109 илимий проект боюнча иш алып барды. Анын 31 бюджеттен каржыланган, калгандарынын баары бул бюджеттен тышкары чет элдик гранттар, чарбалык келишимдер жана контракттар болду да. Анан
мисалы бирөөсүн эсиңизде барбы ошол илимий иштин мисалы?
Албетте, илимий иштин мисалы бир фундаменталдык мен айтып кеттим. Мисалы геология институтунда бир топ жылдын эмгегинин натыйжасында Кыргызстандагы алтын кендери деген, Кыргызстандын алтын кен фундаменталдык эмгек пайда болду да. Ошол эмгекти академик Жээн Чураеванын мындай жетекчилигинде ал жерде ошо Кыргызстандагы бүт болгон алтын кендери, ал кендердин пайда болушу илимий негиздери да, канча запаздары, ошонун баары бар да. Ошол бул биздин мисалы өкмөттүн мамлекеттин экономикасына түз таасир эте турган эмгек болуп атат. Башка мисалы биздин биотехнологдор алар ошо жана эми мындай болуп калыптыр. Мурза атам бизде академияда адамды баягы изилдеген медициналык илимий мекемелер жок, бирок мал чарбасын изилдегендер бар. Анан ошо мал чарбасына вакциналарды иштеп чыгуу, мисалы ошол эле азыр эми коен өстүргөндөр бар да биздечи, ошо коендордун оорусу чыгып атыптыр, ошого каршы вакцина иштеп чыгылган, патент алынган. Эме бул да конкреттүү нерселер. Мисалы бизде суу чарба институту бар, суу чарба проблемалар гидроэнергетика институту. Ошол жерде Кыргызстандын суу ресурстары жөнүндө, мисалы Ысык көлдү, мурда Ысык көлдүн аянты бир мындай цифра менен белгилеп келгенбиз. Азыр биздин тактоолор боюнча башка азыраак болуп чыгып атат. Ысык көл жанагы өйдө айтып атпайбызбы, түшүп баратат ылдый эме депчи. Эмне үчүн түшүп баратат? Кайсы чарбалык баягы адамдардын чарбалык эмесинен ишинен түшүп баратабы, же башка тоолордогу
жээктер өзгөрүп
атат? Жээктер, анан тоолордогу муздардын азайышынан өзү, ошонун баары изилденип ошондой конкреттүү цифралар менен берилип атат.
Мурат мырза, рахмат. Азыр дагы улантабыз Илимдер академиясынын ишин. Биздин студияда ошол Борбораздагы Америка университетинин доценти Чынар Айым отурат. Чынар Айым, айтсаңыз, мына сиз Кыргызстандын деле ошол илимдер ишин, илимий иштер кандай түзүлөт, кандай жыйынтыкталат, ошондой эле ошол батыш өлкөсүндө да болуп өзүңүздүн ошол докторлугуңузду жактап келдиңиз. Кандай бир айырма бар ушул башка өлкөлөрдүн кейстери менен? Мисалы канткенде бир жөнөкөй кыргызстандык ушул илимдер академиясынын деги эле ушул илимдин бир кандай бир жетишкендигин сезе алат жана кандай бир мындай элге сездирерлик болот да, мындай бир өлчөнө турган бир нерселер барбы ушул нерсени?
Биринчиден мен бул жерде изилдөөчү катары дагы, анан жеке өзүмдүн субъективдүү көз карашым, мен байкоом да, бул жерде айтса биздикиндей илимдер академиясы деген чет мамлекетте жок. Биринчиден. Экинчиден, илимий изилдөө иштерин жогорку окуу жайлары алып барат. Жогорку окуу жайлары алып барат, анан жогорку илим өзү илимдөө изилдөө ишин жүргүзүү көп каражатты талап кылат. Азыр биз көп угуп атабыз, мисалы үчүн билимге инвестиция жасаш керек деп. Эң биринчи учурда илимге илимге инвестиция жасаш керек. Анан суроо качан болбосун, кандай илим болобу, кандай эме болсо дагы бизге дайыма каражатка келип, финансылоо дегенге такалып келебиз да. Бирок Америкада мисалы үчүн Америкада федералдык фонддон институттарга акча каражаты бөлүнөт. Бирок ал каражат аккредитациянын жыйынтыгы боюнча бөлүнөт. Аккредитациялап баягы сапатын илимдин, сапатын анын элге тийгизген же болбосо ошол штатка, ошол институтка, ошол жерге жергиликтүү эмеке тийгизген пайдасына карата баалап, мониторинг жасап, аккредитациядан өткөзүп туруп, анан кийин каражат бөлүнөт.
Демек ал алдын ала берилбейби, түшүнгөнмү?
Алдын ала мен силер жөн эле ошол институтту түзүп турсуңар, анан изилдөөшүн жүргүзүп атасыңар деп мынакей акча деп эч ким бербейт эч качан. Эч качан ошонун жыйынтыгына караш керек да. Мына азыр жакшынакай айтып атат Мурат мырза, 109 проект, 11 мына грант эмендепчи. Бирок натыйжасын эл кантип көрөт? Биз баягы Советтер Союзунда калыптанып калган илимий изилдөө же маданияты, шарты ошону менен келе атабыз дагы, биздин отчеттордагы бир тараптуу докладдардагы баягы коммунисттер партиянын съездинде отчет бергендей эле коммунисттик партиянын мынча съездинде момунча делегат катышты, момунча мыйзам же болбосо момунча бирдеме кабыл алды деп отчет берип кетип атпайбызбы? Цифра менен эле. Бирок анын пайдасы кимге тийди, ким аны колдонуп атат? Ошол 109 проекттин жыйынтыгын ким пайдаланды?
Ошого көбүрөөк басым жасаш
керек да. Ошону элге жеткизиш керек. Жеткизиш керек.
Чынар айым азыр дагы улантабыз, кепти биздин телефон менен байланышта ушул практика эл чарба боюнча адис Манас Саматов турат. Манас мырза, угутасызбы?
Угутам, ооба.
Манас мырза, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы ошол мен кече дагы Баткенден, Оштон дагы бир эки ушундай жаратман адамдар менен сүйлөштүм да. Мисалы ошол бирөөсү жаңы аттын жаңы породасын чыгарып атат үйүндө балдары менен эле, анан бирөөсү өрүктөн продукцияларын ар кандай ойлоп таап атышат. Анан ошол сиз кандай ойлойсуз, ошол Илимдер академиясына кайрылдыңыз беле, деги эле ошолор менен иштешүү кандай жүрөт? Ошол жер жерлерде иштеп аткан жаңы нерсеге умтулуп аткан адамдар менен байланышы барбы Илимдер академиясынын? Деги эле ушундай илимий адамдардын.
Бизде тилекке каршы Илимдер академиясы таптакыр турмуштан алыстап кеткен. Жалпы эле илимдин адамдардын дагы алыйды мартабасы кандайдыр коомдогу болгон аларга, коомдун аларга болгон мамилеси өтө төмөн даражага түшүп кетти. Кээде мен илимдин кишисимин деп айтканда көрүп калдым дегендейчи. Менин көз карашымча кандай болуш керек? Ар бир мекеме, өндүрүш мекемеси болсун, илимий мектеби болсун, кандайдыр бир продукт бериш керек. Сатыла турган, керектеле турган продукт бериш керек. Эгер ага ал жөндөмсүз болсо, демек анын такыр кереги жок. Мына айтып атасыз, ошол эле Баткендеги өлүктү курутуу маселеси, Аксыдагы кара өлүктү курутуу маселеси алиге чейин кандайдыр бир жөнгө коюлган жок. Анан кийин биз айтабыз, мисалы үчүн мына үрөн чарбасы деп асыл тукум малдар ушул багытта алыпбарылган кандайдыр нерсе жабуу иштер жок. Үрөн чарбасы деп лицензия берет, жасалма лицензиянын артында жер ээлөө максаты турат. Мисалы үчүн үрөн чарбасы дегенге алардын эч кандай бир жабдыктары боюнча, илимий кадрлар боюнча эч кандай даярдыгы жок. 109 чарба бар экен мисалы үчүн. Ал эми илимий дейлик мекемелерде ошо үрөн дейлик же жаңы көчөт чыгарган алардын илимий базасы, материал техникалык базасы, кадрлар, ишчисинен баштап да профессорго чейин өтө чоң мекеме болуш керек эле мисалы үчүн. Мындайча айтканда биздин эгерде коомдо ушундай талап болсо, дейлик өкмөт жанагы консалтинг компанияларга заказ берген сыяктуу илимий топторго заказ берип, ошентип кандайдыр бир реформалар жасаш керек.
же болбосо тилеген илимдер академиясынын имаратын ээлеп алып ал жерде бөлмөлөрдү арендага берип жөн эле жанакы бир базарга айлантырып эч ким бул тилекке каршы буга көңүл бура элек. Бирок дайыма чындыкка тике караш керек.
Рахмат Манас мырза, дагы кайра жасаш керек. Рахмат дагы кайра, дагы сизге пикириңизге кайрылабыз. Бирок ошол Мурат мырза, мынал 2014-жылы деги эле ошол эгемендик алгандан бери эле реформа, илимдер академиясы мындай иштеш керек, илимдер академиясы мындай иштеш керек, мындай натыйжа бериш керек деп айтылып, анан 2014-жылы жана президент Атамбаевдин мезгилинде ошол бир топ атайын комиссия адамдар, жоопкер адамдар түзүлүп, анан реформа жасайбыз деп ошону менен ошол реформа дагы аягына чыкпады да. Деги эле ошол бүгүнкү күндө мына сиз деле отчет менен кошо багыттарды дагы аныктадыңыздар кийинки жылга. Деги эле кандай иш алып барат, турган болуп атат ошол улуттук илимдер академиясы, кандай бир тажрыйбаларды эске ала турган болдубу, же ушул эле советтик система менен кете беребизби? Мисалы кагаздар жазып, мисалы азыр сиз айттыңыз кээ бир эмеде, мисалы коендорго вакцина чыгарган деп, бирок ошолор мындай элге оозуна алынбай атат да. Мисалы жыл сайын бир чоң бир эмелер чыгып, телеэкрандардан же болбосо медиадан чыгып дегендей баяндабайбы?
Мындай кылайынчы, эми бул киши айтпадыбы, килейген академия наук депчи. Эми баягы масштаб ар кандай болот экен да,
канча адам иштейт?
Мисалы жок, ошол эле Россияга, башка Казакстанга барса, ошо килейгенди ошол жерден көрүшөт эле да. Бизде мисалы академиянын кызматкерлеринин саны, илимий кызматкерлер 800 кишидей эле иштейт. Бул Россиядагы бир чоң институттун эле чоң эмес, орто институттун эле, американы айтпай эле коелу, ал жакта кээ бир лабораторияларда 300-400 киши иштейт. Ошондуктан мындай да туура биздин критиктер көбөйбөдүбү? Чынчы, мына жана советтик системаны тигиндей, советтик система ал башка жабык система болчу. Жабык системада академиялык илим эң укмуш результаттарды берген.
Эме Мурат мырза, мисалы ошол лагерлерде, мисалы советтик системада турган кээ бир өлкөлөр өзгөрүү алды деп айтылат да. Мисалы ошол эле бизге жакыныраак, мисалы биздин кеңсебиз жайгашкан Чехиянын борборунда, Прагада, мисалы ошол илимдер академиясы окшогон эме коомдук статуста иштейт да. Бирок ошол эле учурда мамлекеттен да каржыланат жана мындай улуттук деген статус.
Эме мындай да, сиз да эметип атасыз, ошол эле Польшада мамлекеттик болуп калды. 3/2 бюджет эме ушу илимдер академиясы аркылуу кетет. Ошон үчүн баягы батыш дегенде дагы башка эмелерде, Венгрияда академия системасы калды. Карап көргүлө ишибиз, интернет бар. Мисалы Кытайды карагыла кандай болуп атат. Ошондуктан баягы мындай да
бир эле системаны карманууда
бир тарыхый эмеге эмеч керек да. Эмне үчүн бизде мындай болуп калган?
Эмне үчүн мындай болуп?
Эмне үчүн мындай болуп калган?
Азыр эмне үчүн сезбей атабыз?
Мындай болуп калган. Россияда биринчи академия пайда болгон. Анан кийин университеттер пайда болгон. Петр биринчи Европага барып, көрүп университеттер орто кылымдан башталган да. Анан университеттерди түзүш үчүн, анда илим түзүш үчүн аябай көп убакыт талап кылды.
Мурат мырза, азыр биздин убактыбыз дагы чектелүү болгондуктан перспективалар жөнүндө сүйлөшпөйлүбү?
Жок, просто жана айтып, бул чынар айым айтып кетип атпайбы, тиги батышта тиги университеттер, ошону мен тарыхый эме жагын айтып кетким келет да. Эми ушундай болуп калыптыр. Анан кийин азыр бизде университеттик жогорку окуу жайындагы илимий тармак калыптанбай калды. Азыр Кыргызстандагы бул уюштурулган илимий система, бул академиялык система. Эгерде ошондой азыркыдай көз караш болуп эле бул академиянын да кереги жок дегендей десек, биз такыр жоготуп алабыз. Ошону туура түшүнүш керек да. Анан жана мен өзүбүздүн отчетторго айрылып келейин, өзүңүз айткандайчы. Бул жерде мына жакынкы убакыттан баштап биз дагы чынар айым айткандай, баягы мындай элге түшүнүктүү, баягыдай аябай чоң бир 300-400 барактан турган отчет эметпей, жөнөкөй иллюстрация менен түшүнгөн кыскача жыйынтыктарга өттүк да. жанагы биздин угарман айтып атпайбы, конкреттүү эчтеке жокту. Мисалы эле ошол Жалал Абад областынан, Ош областынан, Баткен областынан бизге ай сайын ошо жеке ишкерлер кайрылат. Кайрылат. Ар кандай идеясы менен кайрылат. Ошолорду колдоп, биз илимий негиздиге киргизип, продукцияга чейин жеткирип аткан учурларыбыз бар. Эми түшүнүктүү. Биздин кызматкерлердин дагы саны чектелүү. Баарына колубуз жетпейт. Жана айтпадымбы? Ошондуктан жетишпегендиктер критика болуп атат. Бирок биз жана оптимизация кылып 25 институт болчу. Ошону 19 институтка түшүрдүк.
Бул жанагы реформанын негизинде жүрдүбү же ал реформа эмне болуп бүттү ошону? 2014 жылдагы.
Мындай да ал реформа, реформа. Минтип Кыргызстандагы илим сферасын реформалоо деп аталчы да, аталганда ал болсо Улуттуу Илимдер Академиясынын кыскартуу менен эле бүттү. Башка сферада эч кандай реформа жүргөн жок. Эми башынан эле ал реформанын негизги максаты Улуттук Илимдер Академиясын жоюп тиги жана батыштык системага илимдин баарын жогорку окуу жайларына которуу болчу. Бирок дагы айтып кетейин, анткени биздин окумуштуулар көрдү муну. Эгер азыр академиялык системаны талкасак илимди такыр жоготорубузду ишендик. Ошон үчүн бул реформа токтоп калды. Азыр эми башка жагына кете турган болду.
Бардыгына суроо, ушул мисалы бир нерсени каржылаганда Америкада да ошондой, түздөн түз бир ишти каржылашат. Мисалы түздөн түз бир ишти гана. Ошондой нерсеге өтсө кандай болот? Мисалы, көп адамдар, мисалы, меценаттар, дүйнөлүк эл аралык уюмдар ошол илимди эле колдойлук деп турушат да, дайыма эле жарыялай берет. Кимди дүйнө жүзүндө, ким жаштардан деги эле жөнөкөй адамдар дагы илимди жактайбыз десе, биз акча берүүгө даярбыз депчи. Бизде Кыргызстанда ушундай өтпөй, ошондой стимул жаралбай илимий ишкерлердин ортосунда.
Биз макулбуз, макулбуз. Биз дагы ушуну айтып келебиз. Мына Чынар айым айткандай, ошол эле батышта 20% бюджет, 80% бизнес каржылайт. Каржылайт.
Элон Маск өзү да каржылатат.
Ошондой каржылайт. Ал эмес мына Россияда дагы алар дагы ыйлашып атат. Аларда дагы 70% бюджет каржылайт, 30% бизнес каржылайт. Ал үчүн бизнес жетилиш керек экен да. Бизнес ошой баягы бул дагы жөнөкөй процесс эмес экен. Ошон үчүн биз дагы биздин окумуштуулар жөн отурган жок. Ошондой эле бизнесмендерди чакырып, ар кандай жыйындарды өткөрүп, биздин проектлерибизди көрүп, реклама кылып, ушуну колдоп койгула деп. Ал эмес чет элдик гранттарды тарткандар.
Ошол балким ошол катыш жүрбөй аткандар. Балким илимий кызматкерлер же болсо илимий ишкана башка форматка өтүшү мүмкүн. Чынар айым, сиздин оюңуз кандай? Качан ушул эл менен аралашат? Же болсо мындай.
Бул жерде
эл илимий чөйрөнү сезет. Качан?
Эл болобу, коом дейбизби, мамлекет дейбизби, илимпоздор дейбизби, ошолордун ортосундагы карым катнаш мындай туура жолго коюлган эмес менин оюмча. Менин оюмча элге жеткиликтүү маалымат жок. Бир нерсе болсо биз баарыбыз эметип алдык да, өкмөт акча бербей атат. Өкмөт акча бербей атат. Эл болсо боореки академия, илимдер академиясындагылар эч нерсе жүргүзбөй атат деп бир четинен айтса, бир четинен мен илимпозмун деген, мен доцентмин, мен докторумун дегендер мен момунча макала жазып чыгардым, мен момунча макала китеп жазып чыгардым деп санын гана айтышат да. Бирок анын ичинде канчасы көчүрүлүп жазылган, канчасы сапатка эч кандай туура келбейт. Бир чети
көчүрүп жазбаса деле практикада
колдонулбай келет да. Кимге кереги бар деп айтайын десең окумуштууларды таанытып алгандайсың. Анткени аларда бекер отурушкан жок да, ошол жерде күнү түнү бир иш кылып атам деп көнүп калган адам.
Мисалы жарнамада дагы, мисалы коёндорго могул Кыргызстандан чыккан вакцина деп сатыла элек да.
Сатылбай атпайбы? Ал жок.
Ошону көрбөй атабыз.
Элдин баары коронавирус убагында жанакы вирустун эмеси жөнүндө айтып атат, академия науктан укпайсың. Баакы эл болгону медиктерди гана сындап отура бердик. Ошол жерде бир авторитеттүү окумушту чыгып, эл жут, мына уккула, бул ушундай деген сөз болгон жок да биздин эмеде.
Манас мырзанын да бир пикирин угуп коелу кыскача. Манас мырза, кыскача бир мүнөтчө токтолсоңуз, анан Мурат мырза жыйынтыктаса. Кандай ойдосуз? Качан эл ушул илимий иштерди же болсо илимий коомдун аралашат, ушулардын ишин сезет? Канткенде? Сунуш.
Мындай да сунуш буйрутмасы болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле бизнес. Биринчи иретте бизде өкмөт кайрылгандан кийин өкмөт өтө көйгөйлүү маселелерге буйрутмачы болсо, билимдер академиясы аткарып конкреттүү бир продукт катары бериш керек эле. Айттым го, биз агрардык өлкөбүз, мына суу чарбасын санаатьтештирүү маселеси коюлуп атат. А бирок бул эмне деген? Тапшырма берүү өзгөчө жердечи. Максаты эмне болуш керек? Канткенде кандай жыйынтыктарды берет? Жөнөкөй эле изилдөө. Биз үч кишиден турган топ буну жасап туруп изилдеп кантип санаатьтештириш керек?
Буюрса,
өлкөдөн баштап ар бир өсүмдүккө, ар бир регионго кандай өлчөмдө суу бериш керек деген сыяктуу ушундай бир практикалык плоскостько өткөндө анан кийин натыйжа болот деп ойлойм.
Рахмат Масамас мырза. Кыскача мурат.
Илимдер академиясынын ишин уюштуруу жагын карап жүрүш керек.
Жетишпей калат окшойбуз, бир 30 секунд.
Жок, мен макулмун, макулмун да, ушугачы туура буйрутма болуш керек. Ошо буйрутманы ким берет? Кеп эмете өкмөт, өкмөт дегенде өкмөттө анын бөлүмдөрүндө илимий кызматкерлер жок да. Ошон үчүн бирөөгө ушул статусту бериш керек да, бере турганчы. Ошону биз айтып атабыз, Улуттук Илимдер Академиясына жетекчилигине бергиле. Биз ошону алалы, жоопкерчиликтичи.
Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Урматтуу угарман, Арай Көчөрай берүүсүндө биз Илимдер Академиясынын азыркы илимдеги орду тууралуу кеп кылдык. Биздин студияда Илимдер Академиясынын президенти Мурат Жыматаев, ошондой эле доцент Чынара Рыскулова жана айыл чарбасы боюнча адис Манас Саматов болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.